24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოსში საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში მიმდინარე შუალედურ არჩევნებს.
ქალბატონი ირმა ინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
ყველა სოფლის რწმუნებული გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები მსჯელობენ ეკოლოგიაზე, ეკოლოგიურ ვითარებაზე.
ჩიკაგო იყო ერთ დაბინძურებული ინდუსტრიული ქალაქი, რომელსაც გადაწყვიტა, რომ უნდა გახადოს წვანე ქალაქი და კონცეფცია რა შემდგომარეობდა, რომ ყველა სახლიდან, ყველა საცხოვრებელი უბნიდან 5 წუთის ფეხის სიარულის მანძილზე უნდა ყოფილიყო პარკი. და ეხლა არის წვანე ქალაქების 5 ეულში.
მომზადებული გვაქვს ასევე ეკონომიკური მიმოხილვა საქართველოსში ეკონომიკის მდგომარეობასა და პერსპექტივებზე.
საარჩევნო წელი არ წარმოიჩება დიდი ეკონომიკური აქტიურობით, რომ ბიზნესი გადადის უფრო მოდოდინის რეჟიმში. ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული და დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრია ცხადია სირია და ასევე კვირას დაგეგმილი არჩევნები თურქეთში, რომელიც არნახული ქაოსისა და არასტაბილურობის პირობებში ტარდება. ასე გახნავთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ოქტომბერის 11-ს საქართველოში შუალედური არჩევნები პოლიტიკური პარტიების ბოიკოტის ფონზე გამართა და პროცესში ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი უპირისპირდებოდა ძირითადად ერთმანეთს. საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს ირჩევდნენ, ხოლმე საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატების არჩევის პროცესი დმანისის, ვანის, ხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობდა. კანდიდატები ერთმანეთს საარჩევნო პროცესის ხელშეშლაში ადანაშაულებდნენ, თუმცა მესამე სექტორის მეთვალყურე დაკვირვებით მნიშვნელოვანი დარღვევები არ გამოვლენილა. მეთვალყურე ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შუალედური არჩევნების ტრადიციები და შედეგები გარკვეულ წინასწარ წარმოდგენებს შეგვიქმნის მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს როგორც საპარლამენტო ოპოზიციამ, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ძირითადმა ნაწილმა, იმ მიზეზით, რომ ვერ მოხერხდა ხელისუფლებასთან შეთანხმება საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ამბობ ჩვენ დასაუბრისას საარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი მეთვალყურე ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი აზრით 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და აქვეა დამატებითი პოლიტიკური დატვირთვაც.
იმიტომ რომ გარკვეულწილად ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე საზოგადოების განწყობებს ალბათ უჩვენებს ეს, როგორ შეიცვალა ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ. ანუ ხალხი უჭერს კვლავ ხელისუფლებას მხარში, თუ უფრო ოპოზიციურად ან კრიტიკულად არიან განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, და ასევე საზოგადოების აქტიურობაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, არის თუ არა თქვათ გულგრილი და არის თუ არა ნიჰილისტური განწყობები ამომრჩევლებში, ზოგადად არჩევნების პროცესების მიმართ.
მართალია, შუალედურ არჩევნებზე მეთვალყურეები ამომრჩევლის განსაკუთრებულ აქტიურობას არ მოელოდნენ, მაგრამ მესამე სექტორის წარმომადგენლები მაინც უკმაყოფილო დარჩნენ დაბალი მაჩვენებლებით. შედარებისთვის ვთქვათ, რომ მაგალითად საგარეჯოსა და მარტულში, სადაც პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს ირჩევდნენ, ამომრჩეველთა აქტიურობა 12 საათისთვის 12.7% არ აღემატებოდა, ხოლო 17 საათის მონაცემებით საგარეჯოში ამომრჩეველთა 28%-ზე ოდნავ მეტმა მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა, ხოლო მარტულში 33%-ზე ოდნავ მეტმა. ამომრჩეველს აქტიურობისკენ 31 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში მოუწოდებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომლის შთაბეჭდილებითაც არჩევნები ნორმალურად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით შაბათს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტაქტ-ცენტრი, რომელთან დაკავშირებაც ტელეფონის გარდა ინტერნეტით ონლაინ რეჟიმშიც იყო შესაძლებელი. პარალელურად ერთმანეთს უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებდა არჩევნებში მონაწილე ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა: ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი. ხმაურმა განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო საგარეჯოსკენ, სადაც პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდნენ და სადაც კანდიდატთა მხარდამჭერები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საგარეჯოს რაიონის გიორგი წმინდის მეოცე საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით დაიწყო, რაც ჩამთვლობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ქართული ოცნების კანდიდატის თამარ ხიდაშელის განცხადებით, ყველაფერზე პასუხი უნდა აგოს მისი კონკურენტი კანდიდატის საარჩევნო შტაბმა.
იმ მდგომარეობაზე, რაც გიორგი წმინდის საარჩევნო უბანთან შეიქმნა, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება ირმაინაშვილის საარჩევნო შტაბს. გარდა ამისა, 57 უბანზე, ზემო თულარის იორმუღალოს ზონაში, ასევე იყო მცდელობა საარჩევნო პროცესში ჩარევის, ასევე ქალბატონი ირმაინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
მწვავე პრეტენზიები აქვს პატრიოტთა ალიანსაც. ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ წამოყენებული დეპუტატობის კანდიდატი ირმაინაშვილი სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე გამქრალ გაჩენილი ბიულეტენების გარდა ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზედმეტ აქტიურობასა და პროცესებში ჩარევაზე ლაპარაკობს.
ყველა სოფლის რწმუნებული, გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას. ირმაინაშვილის საარჩევნო შტაბი ყველა ჩემი მხარდამჭერი ემიჯნება ყოველგვარ პროვოკაციას. ჩვენ ვართ პროცესის მშვიდობიანად წარმართვის მომხრეები. არ გჭირდება პროვოკაციები, ისე დაწვიგებთ ბატონო.
ამ ყველაფრის მიუხედავად საარჩევნო პროცესში შემაშფოთებელ დარღვევებს ვერ ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნების პროცესს მეთვალყურეობენ. მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და, როგორც მისმა წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფებმა მხოლოდ პროცედურულ ტექნიკური ხასიათის დარღვევები აღმოაჩინეს, რაც ძირითადად საარჩევნო უბნებზე პროფესიონალიზმის ნაკლებობით იყო განპირობებული.
მაგალითად საგარეჯოში იყო ესეთი პრობლემა განსაკუთრებით ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით ჭიჭრო დასახლებულ სოფლებში. ბნები არის არასათანადოდ მოწყობილი, ასე ვთქვათ, პატარა ოთახი არის ეს უბანი. შესაბამისად მოხდეს მიცემის ფარულობის დარღვევის საფრთხე არის დარღვევად. თქვა და პრობლემები არის კედლის საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით. ან ბევრ უბანში, თვითონ უბანში არის გაკრული ესები, როცა უბნის გარეთ უნდა იყოს. ასევე მარტივში იყო პრობლემა, რომ რამდენიმე წარმომადგენელი ყავდა, ორი წარმომადგენელი მაგალითად პოლიტიკური პარტიებს, ან საარჩევნო სუბიექტებს, ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, კანონით მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს.
ცესკოს მონაცემებით 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნების სამეთვალყურეო პროცესში ჩართული იყო 22 ადგილობრივი ორგანიზაციის 728 დამკვირვებელი, 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის 22 დამკვირვებელი და მედია ორგანიზაციების 350-მდე წარმომადგენელი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ღამის ეთერში ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების გავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. სწორედ ამ თემაზე გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. განხილვაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და გარემოს დაცვის სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. თუ რა დასკვნამდე მივიდნენ ისინი ამის შესახებ, უფრო უცნაოდ ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ადამიანები, რომელთაც ეკოლოგიის როგორც მეცნიერების შესახებ ბევრი არაფერი გაეგებათ, მგრამ საფრთხეებზე თამამად საუბრობდნენ. ამის შესახებ მომხსენებლებს ერთ-ერთმა მონაწილემ უთხრა და თავისი შთაბეჭდილებებიც გაუზიარა. მოქალაქე ბესო შერვაშიძე აღნიშნა, რომ პლანეტის ყველაზე დიდმა პარაზიტმა ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, რომ ზიანი არ მიაყენოს ბუნებას.
მოდი ახლა ჩვენ თავს ვკითხოთ, ელემენტარულად ჩვენ თავს შევეკითხოთ. მე ვეთანხმები იმას, რომ ძალიან ცუდი ტონია და ძალიან დიდი უაზრობა იჯდე და უცდიდე რაღაც პრობლემას, როდის გადაგიჭრის ასე თუ ის ხელისუფლება. თუ გადაგიჭრა ხომ კარგი, თუ არ დავიწყოთ ასეთი რაღაცა, იმდენ ზიანს ბუნებას ჩვენ მაინც მივაყენებთ, რამდენიც აუცილებელია. ჩამოყალიბდეთ, რამდენია ეს აუცილებელი. ადამიანი ასე პარაზიტია, დედამიწის პარაზიტია. ვერ დაანებებს თავს ბუნებაზე ზიანს მიყენება.
ბესო შერვაშიძე ამ მოსაზრება მას შემდეგ გამოთქვა, რაც ერთ-ერთმა მომხსენებელმა აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსმა ვახტანგ წულაძემ გარემოს მიმართ საზოგადოების გულგრილ დამოკიდებულებაზე გაამახვილა ყურადღება.
პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვერ გავითავისეთ ის, რომ გარდა საჯარო სამსახურებისა თუ სახელმწიფოსი, ეს პლანეტა, თუნდაც ჩვენი ქალაქი და ჩვენი რეგიონი არის იმდენივე ჩემი, რამდენიც არის თქვენი, ხო? თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ქუჩაში ვიღაცა ვიღაცას ცენს და მოკლავს, ხო? მივდივართ და შეიძლება პოლიციაში დავრეკოთ, ხო? რა თქმა უნდა. და თქვათ, რომ ვიღაცამ დამნაშავე ჩაიდინა. თუმცა ხა, როდესაც ხედავთ პარალელურად, რომ ვიღაცა ნაგავი დააგდო, პირველი, რომ ჩვენ გვეზარება ამ ნაგვის აღება და ურნაში ჩაგდება და ვაგდებთ ქუჩაში ვიღაცა, მეორე, მე როდესაც ხედავთ, არ უღებულობ ამას, როგორც ჩემ პირად შეურაცხყოფა. შეიძლება გავიარო და რეაქცია არ მქონდეს.
კვირა არ გავა ქალაქის რეგიონისა თუ სოფლის დასაცავად აჭარაში, განსაკუთრებით მის მაღალმთიანეთში საპროტესტო აქცია არ გამართოს. მოსახლეობა ჰესების მშენებლობას არამხოლოდ იმიტომ აპროტესტებს, რომ ინვესტორი კომპენსაციას არ სთავაზობს, არამედ აღნიშნავს, რომ ჰესების მშენებლობას მოჰყვება მდინარის დაშრობა, თევზების გაქრობა, მეფუტკრეობის შემცირება, ხეების გაჩეხვა, მოსავლის ნაკლებობა და ასე შემდეგ. სოფლის მოსახლეობა სოფელს იცავს. ხანდახან ქალაქის მოსახლეობაც ხეების მოჭრას აპროტესტებს, მაგრამ გარემოს დაცვის მიზნით საპროტესტო აქციაზე გამოსულ აქტიურ მოქალაქეებს უპირისპირებენ თეორიას, რომ ეს ინვესტიციაა და ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავლობისთვის საჭიროა. დისკუსიის მომხსენებელმა ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის წევრმა ირაკლი მაჭარაშვილმა ამ დილემის შესახებ ისაუბრა.
დილემა, როგორ უნდა მოგვარდეს, კაცობრიობის წინაშე დადგა დაახლოებით გასულ საუკუნის 80-იან წლებში, ჯერ 60-იან წლებში, მეორე 80-იან წლებში და მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე წაიმტრია კაცობრიობა მსხვირი საკმაოდ ცუდ ეკოლოგიურ პრობლემებზე და მეორე შეცდომებზე დაიწყო. ეს იყო მაგალითად ჩერნობილის კატასტროფა, რომელიც სუფთა ადამიანის გამოწვეული იყო, ბოპალის კატასტროფა. ერთადერთი რაც მოიგონა კაცობრიობამ და ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი ამისთვის ეს არის, რომ საქმიანობის დაწყებამდე ეს საქმიანობა უნდა დაგეგმო და შეაფასო ამ საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება.
გარემოს მიმართ დამოკიდებულება კარგად მიანიშნებს, თუ როგორია ხელისუფლების პოლიტიკა გრძელ ვადაზე, ქვეყნის მდგრად განვითარებაზეა გათვლილი თუ მოკლევადიანია. ქვეყნის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა პრინციპული საკითხია, აღნიშნა ირაკლი მაჭარაშვილმა, მაგრამ რამდენად არის მზად ხელისუფლება ამ პრინციპების დასაცავად? დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ ეგროწოდებული ქალაქის ფილტვიც ახსენა, ანუ ბათუმში სოკოებივით მომრავლებული მაღალსართულიანი შენობები, რომლებსაც არ აქვთ რეკრეაციო ზოლი. ან კიდევ ქუჩებში ავტომანქანების გაზრდილი რაოდენობა, რომელიც ქვეითად მოსიარულეებს არამხოლოდ გადაადგილებაში, არამედ სუნთქვაშიც უშლის ხელს. გარემოს დამცველის ირაკლი მაჭარაშვილის რეკომენდაცია ასეთია.
ჩიკაგო იყო ერთი დაბინძურებული ინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც გადაწყვიტა, რომ უნდა გახადოს წვანე ქალაქი და კონცეფცია რა შემდგომარეობდა, რომ ყველა სახლიდან, ყველა საცხოვრებელი უბნიდან ხუთი წუთით ფეხის სიარულის მანძილზე უნდა ყოფილიყო პარკინგი. და ეხლა არის მწვანე ქალაქების ხუთეულში. იმიტომ რომ ესეთი კონცეფცია დაისახა რა, რომ ქალაქი არის ადამიანებისთვის და არა შენობებისთვის და მანქანებისთვის.
დისკუსიაზე ასევე ტყის პრობლემებზეც გაამახვილეს ყურადღება. ერთადერთი დამაიმედებელი, რაც აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს უფროსმა აღნიშნა, ის ინიციატივა, რაც ტყეების ინვენტარიზაციას უკავშირდება. ვახტანგ წულაძე აღნიშნა, რომ ამ წელს არა მხოლოდ ტყეების ინვენტარიზაციას, არამედ მცენარეების აღწერასაც შეუდგებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ბათუმის ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოქვეყნა ეკონომიკური ზრდის 9 თვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკურ მას და 2.7% შეადგინა. თავრობას დის ასეთ ტემპს რეგიონში შექმნილი ვითარების ფონზე კარგ მაჩვენებლად მიიჩნევს ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ, კი ინტერვიუ სთხოვა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომის ბესიკ ნამჩავაძეს იმის გასარკვევად, თუ რამდენად არის შესაძლებელი საქართველოს სამეზობლოს პრობლემების მიუხედავად უკეთეს ეკონომიკურ ზრდას მიაღწიოს. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
დიერთ ფიქრობ რომ თავრობა გადაჭარბებულად ცუდად წარმოადგენს ბურა სიტუაცია დღეს ჩვენს რეგიონში. გასაგებია რუსეთ-უკრაინის ომის აომარი დაპირისპირება და ამ ქვეყანას სიტუაცია ეკონომიკურად რთულად არის განსაკუთრებით უკრაინაში. მაგრამ თუ ვნახავთ ჩვენ მეზობელ სხვა ქვეყნებს, სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში დღეს აქვს უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე საქართველოს. აქედან აზერბაიჯანი ძალიან დაზარალდა ნავთობზე ფასების ვადის გამო და წელს ელოდება 4.5%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას. სომხეთში წელოდებიან 3%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას და სომხეთი უფრო დაასარა და იგივეთის კრიზისმა და თურქეთს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. მეტნაკლებად ჩართული არის ისლამური სახელმწიფო ომში, ტერორიზმის პრობლემებმა იჩინა თავი და ამ ფონზე მათაც ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი აქვს წელს. ამიტომ გამართლება რომ ყველგან ესია თუნდაც სამეზობლოში დღეს არ არის სურათი და ეს ისე გასაგებია რომ არ არის ეკონომიკური ბუმის წელი არც რეგიონში არც სოფლიოში, მაგრამ არც სოფლიო კრიზისი არ არის და რეგიონის სიგნალები ქვეყანაში უკეთესად არის მდგომარეობა საქართველოში.
მას რა არის იმის მიზეზი რომ ჩვენთან გაცილებით დაბალია ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში?
ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, იგივე სავალუტო კრიზისი, რომელიც იგივე დროში ჩვენთან შეიძლება ცოტათი გვიან დაიწყო ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ დღემდე არ დასრულდა. სხვა ქვეყნებად განიცადეს ეს, მაგრამ რამდენიმე თვეა უკვე იქ დასტაბილურდა სიტუაცია ფაქტურად წლის დასაწყისიდან. ჩვენთან ამ მხრივ არ დაწყდა ჯერ კიდევ სიტუაცია და ისეთ ხდება, რომ ის აძლევს ექსპორტის შემცირებას ქართული პროდუქციის, ისე უძლდება გადმორიცხული ფულადი გამილების შემცირება და ეს ყველაფერი მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ დაზე და ამ ფონზე არ ხდება რაღაც სერიოზული ცვლილებები მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაში, ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ვფიქრობ, რომ გარკვეული ანტიკრიზისული გეგმა არ გაკვეთშია ფაქტიურად, ჩვენებრივად ძულებურად გავაგრძელეთ ცხოვრებაში. მაგრამ სხვა თანაბარ პირობებში ამ ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკითაც ქონოდა დღეს ეკონომიკური ზრდის უკეთესი მაჩვენებელი, მაგრამ ამ გამოწვევებს, რაც დღეს გას საქართველოს წინაშე სხვანაირი პასუხი ჭირდებოდა.
თავრობის წარმომადგენლებისგან მსმენია, რომ ტურიზმის კუთხი, ღონისძიებები ჩაატარეს, ნაბიჯებს დგამენ, აქვს ექსპორტის ხელშეწყობის და ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროგრამები და ეს ერთიანი სტრატეგია შეიძლება ჩაითვალოს თუ როგორ შეაფასებთ?
არა, ნუ თალკე აღებს თქო ტურიზმი რო აღებს, კარგია მიგესალმე ტურიზმის და მაგრამ მხოლოდ ერთი დარგი ვერ გახდება ისეთი ლოკომოტივი ქვეყნის ეკონომიკის, რომ ამან ფლიანობაში რაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს თელ ქვეყანაზე. ამა ასევე ცალკეული თარგობრივი მიდგომები არ არის საბოლოო მნიშვნელოვანი ეფექტის მომდან, რომ ერთ-ორ დარგში ჩვენაც უკეთ გქონდეს მდგომარეობა, მაგრამ ჯამში ეკონომიკა ძალიან ბევრ დარგს მოიცავს. ან უფრო ვახსენე მაკროეკონომიკური მიდგომა ეკონომიკურ პოლიტიკაში ნიშნავს, რომ ყველა სექტორის ყველა დარგისთვის ერთნაირად უნდა ხდებოდეს ხელშეწყობა. ამაში გულისხმობთ ზოგადი სახელმწიფოებრივი გადასახადების დონეების შემცირება, ზოგადი რეგულაციების შემცირება, თქვა უფრო მეტად დაჩქარებულ პრივატიზაციას, რომელიც თვითონ დაჩქარდა, მაგრამ ბევრი არაფერი შედეგი არ გვაქვს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სტაბილურობა, არა მარტო ეკონომიკური ფაქტორები, პოლიტიკური სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანი.
პოლიტიკური სტაბილურობის შესახებ მინდა გითხოთ, რა გავლენას ახდენს ბოლო დროს ჩვენში არსებული დაძაბული პოლიტიკური ვითარება, ან მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით არსებული სირთულეები ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე?
ხო, ახდენს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა იდეალური ეკონომიკური გარემო შევქნათ ბიზნესისთვის არ გვაქვს მაგრამ ფოთ შევქნათ ხო პოლიტიკური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია ხა მე ვახსენებ ოთხ საგადასახადო ლიბერალიზაცია მაგალითად რო ავიღოთ ბევრი არაბული ქვეყანა ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები ქვეყნა მენავთობებულ ქვეყნას გულისხმობენ ბიუჯეტს ავსებენ გაყიდული ნავთობისგან მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები საინვესტიციო ბუმი ამ ქვეყნებში არ არის თუ ვინმე ინვესტორი შედის შეცხოვლოს ნავთობის ბიზნესისთვის რატომ თუ არ არის დემოკრატია არ არის სიტყვის თავისუფლება არის დიქტატორული რეჟიმები ზოგადად კიდე მონარქიული რეჟიმებია და ამიტომ პოლიტიკური მხარეც ძალიან მნიშვნელოვანია და საზოგადოებრივ ან ბოლოთებში დაიძაბა ამ ხვითარება იგივე ფონაციონალურ მოძრაობას გახორცერებული ზეწოლა თავი რო დავანებოთ თქვა თუნდაც რუსთავი ორი საქმეს იყო ოფისების დარბევა ეს კიდე მე მგონი უფრო საშიში ნიშნები იყო და თემა პოლიტიკოსების ასევე და ამას ერთად მოდის საარჩევნო წელი ხო ერთი წელი აღარ დარჩა არჩევნებამდე ხო საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით ხო ბიზნესი გადადის უფრო მოდოდინის რეჟიმში ხო ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ბოლოს მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი რიგითი მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები და როგორი ზრდა იქნებოდა მისაღები საქართველოს განვითარებისთვის?
მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის გამდიდრების ერთადერთი გზა. ქვეყნის გამდიდრების სხვა გზა არ გააჩნია. და ქვეყნის გამდიდრებაში გულისხმობთ თლიანად ერი გამდიდრდეს, ან ერთი კაცი და ორი კაცი კერგადეს თლიანად ერი. თუ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა არ გვექნება, შეიძლება ერთი და ორი კაცი გამდიდრდეს, მაგრამ გამდიდება სხვისი გაღარიბების ფონზე, ან ხარჯზე. რატომ და მოაკლდეს შემოსავალი და სხვას მოემატოს, მაგრამ თუ გინდა რომ ვიღაცა არ მოაკლდეს და ერთ მოემატოს სიტუაციის შემოსავალი, ეს უკვე დამოკიდებული ეკონომიკურ და თლიანად ქვეყნის ეკონომიკა და აქნა გამდინარე შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ბუნებრივია 2-3% ძალიან დაბალი. განვითარებულ ქვეყნებში ეს კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ ჩვენ რადგან ეკონომიკის ბაზა მცირეა, მისი 2%-ით მატება არაფერს არ გვაწვის. ადამიანს რომელსაც 200 ლარი აქვს თვეში ხელფასზე 2%-იანის და უმატებს 4 ლარს. და სადაც ევროპაში სადაც თქვა და 10000 ევრო აქვს 2%-იანი და უმატებს კიდე 200 ევროს, ხო? ამიტომ იქ 2%-იანი და მნიშვნელოვანი მადამატის მომტანი იყოს და მაგრამ გამომდინარე ხა გადავთვალოთ, ხო? 4-5 ლარის მატებით ყოველწლიურად, როდის მივახწევ ჩვენ უკეთეს დონეს. ფაქტიურად მივხვდებოდი შეიძლება თქოს.
ამბობს ბესიკ ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი, მასთან ინტერვიუ კახამ ჭედლიძემ ჩაიწერა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ანონსი და შემდეგ გიამბობთ რუსეთში მოღვაწე იტალიელ არქიტექტორზე, რომელმაც არაერთი კერძო სახლი თუ სასახლე, მათ შორის პუტინის სასახლეთ წოდებული რეზიდენცია ააგო გელენჯიკში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკოთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
From behind the walls of doubt, a bullet.
გადმოსვენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა უცხოეთის თემებით. თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ და გიამბობთ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც უკვე აგერ 14 წელი იქნება მოღვაწეობს რუსეთში. იგი ცნობილია იმით, რომ ააშენა არაერთი მდიდარი გავლენიანი რუსი მოქალაქის ვილა თუ სასახლე, მათ შორის მასვე მიაწერენ შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სასახლის მშენებლობას. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. იტალიელი არქიტექტორი ლაფრანკო კირილო მოსკოვის ცენტრში საკუთარ სამსართულიან მდიდრ სახლში ცხოვრობს. სახელმწიფო კომპანიების ოფისებისა და მდიდარი რუსი მოქალაქეების სასახლეების მშენებლობის ცნობილი არქიტექტორი საკუთარ თავს უბრალო მოქალაქეს უწოდებს, რომელსაც მოსწონს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომლის ორი სურათიც ამშვენებს იტალიელი არქიტექტორის კაბინეტის კედლებს.
Ну, я, как все русские гражданина, я знаю, есть президент России.
Ну, ისევე როგორც რუსეთის ყველა მოქალაქე ვიცი, რომ არსებობს რუსეთის პრეზიდენტი, რომელსაც ყველა ძალიან ვაფასებთ.
Который мы все очень уважаем как русский гражданин.
იტალიელი ლაფრანკო კირილო მართლაც არის რუსეთის მოქალაქე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2014 წლის 16 აპრილის განკარგულების საფუძველზე მიანიჭა 56 წლის იტალიელს რუსეთის მოქალაქეობა. მაგრამ უბრალოს ლაფრანკოზე ნამდვილად ვერ იტყვი. არქიტექტორმა, რომლის შესახებ მოსკოველ პროფესიონალთა ვიწრო წრეშიც კი ბევრი არაფერი იყო ცნობილი, რამდენიმე მდიდრული კერძო სახლი, მათ შორის პუტინის სასახლე წოდებული რეზიდენცია ააგო შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში.
Всегда скажу с гордостью, которая если в России есть 100.
Ყოველთვის სიამაყით ვიტყვი, რომ თუ რუსეთში 120 მილიარდერი ცხოვრობს, მაშინ 43% ჩემი კლიენტი იყო. ამიტომ ამას მე სიამაყით ვამბობ, რადგან თქვენს კარგად მოგეხსენება, თუ რაზნელია ამ ვიწრო წრეში მოხვედრა.
Сам понимаю, попасть на этот маленький круг это очень сложно в России.
ლაფრანკო კირილო მდიდარი ადამიანების ძვირად ღირებულ პროექტებზე გასაიდუმლოებულ ვითარებაში მუშაობს. ამის მიზეზი კი არქიტექტორის თქმით ისაა, რომ გავლენიანი კომპანიების ხელმძღვანელებსა და მდიდარ ადამიანებს არ უყვართ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. იტალიის ქალაქ ბრეშაში მცხოვრებმა ნაკლებად ცნობილმა არქიტექტორმა პირველი დიდი შეკვეთა, როგორც ცნობილია, რუსეთში 1993 წელს კომპანია ლუკოილისაგან მიიღო. ერთ-ერთმა მილანელმა შუამავალმა იგი რუს ოლიგარქ ვაგიფ ალეკპეროს შეახვედრა, სადაც კირილო მისთვის და მისი მოადგილისათვის ფეშენებელური კერძო სახლი, ოფისი და რეზიდენცია ააგო მოსკოვის ცენტრალურ სრეტენსკის ბულვარში. ლაფრანკო კირილო მილიარდელ ალეკპეროვის შეკვეთებზე 2002 წლამდე მუშაობდა, ამის შემდეგ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც ყოველთვის ჩუმად მუშაობას ამჯობინებდა, მოთხოვნა კიდე უფრო გაიზარდა.
მუშაობ ყველგან, ბაიკალიდან ურალამდე, სამხრეთში, სოჩში, არ ვიცი, სხვა ქალაქებში, გელენჯიკში, ყველგან მუშაობ, სადაც დავალებას გვაძლევენ და სადაც საინტერესოა მუშაობა. დავალება და ინტერესი ბევრია, მაგრამ ყოველთვის დრო არ გვაქვს.
შესაძლოა არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს სახელი დიდხანს დარჩენილიყო უცნობი, რომ არა ერთ დროს ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული რუსი მილიარდელი სერგეი კოლესნიკოვის მიერ 2010 წელს გამოქვეყნებული სკანდალური ღია წერილი, რომელსაც ფარ დაახადა სპეციალურად პუტინისათვის მდიდრული სასახლის მშენებლობის ისტორიას რუსეთის შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში. კოლესნიკოვის თანახმად სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტიდან, რომელსაც თავის დროზე ვლადიმერ პუტინი ედგა სათავეში, სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხები იგზავნებოდა ბელიზეში, ცენტრალურ ამერიკაში, მდებარე ფირმაში, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული საქმოსნები ნიკოლაი შამალოვი და დმიტრი გორელოვი ფლობდნენ. ფილმამ სახელწოდებით ლანავი $48 მილიონი გადარიცხა ვაშინგტონში მდებარე კომპანია მედია ინვესტმენტში, რომელიც, როგორც გაირკვა, სწორედ ჩვენი რეპორტაჟის მთავარ გმირს, იტალიელ არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს ეკუთვნის. სწორედ ეს ფირმა აწარმოებდა იმ სამშენებლო მასალების მიწოდებას, რაც პუტინის სასახლის აშენებისათვის გამხდარა საჭირო. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ანონიმურმა წყარომ, გელენჯიკში მდებარე პუტინის სასახლის პროექტებზე შეკვეთის მიღებას ლაფრანკო კირილო სწორედ პუტინთან დაახლოებულ სახელმწიფო კომპანიათა გაზპრომისა და სტროი გაზ კონსალტინგის ხელმძღვანელობას უნდა უმატლოდეს. თუმცა სააგენტო როიტერსთან საუბარში კირილომ თავი აარიდა პუტინის რეზიდენციის მშენებლობის დეტალებზე საუბარს და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მას, როგორც წარმატებულ არქიტექტორს, ხშირად უწევს მუშაობა მაღალი სტანდარტის სამშენებლო პროექტებზე, რაშიც გასაკვირი არაფერია.
Я думаю, моя история очень интересна, Почему это типичная история за эмигрант, который приехал?
Пикроп, чем история ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს არის ტიპიური история иммигрантиса, რომელიც ჩავიდა ქვეყანაში და შედეგი მიიღო. ამაში არაფერია უცნაური და იდუმალი. ყველა ადამიანს სურს იქ ეკოს ჩემს ისტორიაში მოძებნოს რაიმე ინტრიგა, მაგრამ მასში უცნაური არაფერია. როგორც პროფესიონალ არქიტექტორს, მე მიყვარს აქ მუშაობა. შოულო ფულს და კარგად ცხოვრობ ამ ქვეყანაში და აქ არაფერია უცნაური.
И живу нормально, и живу на этой стране, поэтому ничего особенного.
Русачи წარმატებული ლაფრანკო კირილო არ მალავს რომ მას აქვს ოცნება. აშენოს მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს ახალი სასახლე, რომლის ღირებულება 1.5 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. ფიორავანტიმ კრემლი ააშენა რასტრელი სამთრის სასახლე. ჩემი ოცნება კი რა თქმა უნდა ისაა, რომ გავაგრძელო ეს იტალიური კულტურა, რასაც ისტორია იტალიელმა არქიტექტორებმა ჩაუყარეს. ეს ყველა არქიტექტორის ოცნებაა. მაგრამ ძნელი სათქმელია უწერია თუ არა ლაფრანკო კირილოს ამ ოცნებას ასრულება. რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს სასახლის მშენებლობაზე ივლისისათვის დაგეგმილი გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა გაურკვეველი ვადით მოსკოველი არქიტექტორების მოთხოვნის შედეგად გადაიდო, რომლებმაც არასაკმარისად გამჭვირვალე ტენდერის ჩატარება გააპროტესტეს. აი, ასეთი არქიტექტორი ცხოვრობს ლაფრანკო კირილო რუსეთში, რომელიც მდიდრულ სასახლეებს აშენებს და არ მალავს რომ იგი ამით ამაყობს. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში.
Time goes by. No.
Konsument Radio თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენი გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული და ამერიკული მედია ცხადია დიდ ყურადღებას უთმობს სირიის კონფლიქტს, თუმცა ბოლო დღეებში კიდევ ერთი თემა გაჩნდა. ეს არის საპარლამენტო არჩევნები თურქეთში, რომელიც არნახული არასტაბილურობისა და ქაოსის ფონზე ტარდება და ასევე მზარდად სახიფათო ვითარება ბალკანეთში, ბოსნია ჰერცეგოვინაში. მოესმინეთ ჩვენი მიმოხილვა. მშვიდობა სირიაში მხოლოდ ქვეითი ჯარის გამოყენებითაა შესაძლებელი, მიიჩნევს გერმანული კონსერვატიული მიმართულების გამოცემა ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი, რომელიც მკითხველს შეახსენებს იმ მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ სამხედრო გზით სიტუაციის შეცვლის გადაწყვეტლება საბოლოოდ მაინც ჯარისკაცების გაგზავნა მოჰყვება. ციტატა სტატიიდან. საკითხავი ისაა, თუ როდის მოხდება ეს და რამდენი ჯარისკაცით. დღევანდელი ასიმეტრიული ომების ხანაში, როდესაც ვერავინ იტყვის ზუსტად თუ ვინა ამტერი და ვინ მოკეთე, ზუსტი საავიაციო იერიშები ძნელად თუა შესაძლებელი სახმელეთო მხარდაჭერის გარეშე. უპილოტო თვითმფრინავები ვერ შეძლებენ ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებას. თუმცა ცხადია ისიც, რომ ქვეყნები, რომლებისთვისაც თითოეული პიროვნების სიცოცხლე ფასეულია, ღირსება კი პრიორიტეტული, დიდი ხალისით არ წავლენ ადამიანური დანაკარგის რისკზე, რაც ასეთ ოპერაციებს თან ახლავს. ადრე თუ გვიან მშვიდობა ქვეყანაში საბოლოოდ ხალხმა დიქტატორის გარეშე უნდა დაამყაროს და ამის ნახვის დიდი მოლოდინი უნდა ჰქონდეთ იმ გერმანელ ჯარისკაცებს, რომლებიც ციდან დევნილებს საკვებს აწვდიან და დაბინავებაში ეხმარებიანო, წერს ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი. ფრანგული ფიგარო სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა ყოველდღიური კონსერვატიული გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთმა, რომელსაც არ აქვს კონკრეტული სტრატეგია სირიის მიმართ, მოედანი რუსეთს დაუთმო. ციტატა სტატიიდან. დიპლომატიურ სცენაზე ირანის დაბრუნების მნიშვნელობის დაკნინება არასწორია, მაგრამ მას განუზომლად დიდი როლი ენიჭება ძალთა ბალანსის კონტექსტში. ამასთან შეერთებული შტატებისა და მის ფარვატერში მყოფი ევროპის სტრატეგია ვაკუუმს წააგავს. ბარაკ ობამას უნდა ესმოდეს, რომ ზურგს უკნინდა ლიდერობა მხოლოდ ანგარის გასაწევი მოკავშირეების არსებობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ქმედიდი, თუმცა ბოლომდე ეფექტიანი ვერც ამ შემთხვევაში იქნება. ახლა, როდესაც ის მოედანს უთმოს პუტინს, მოდი დავიჯეროთ, რომ რუსეთი შეძლებს იმ ერთადერთი გარდამავალი პროცესის მიღწევას, რისთვისაც ღირს ძალისხმევა შექმნის სირიის პოლიტიკური ძალების ალიანს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ბოლოს მოუღებს სამოქალაქო ომსაც, მთელ მოსახლეობას აიძულებს გაექცეს გარდაუვალ სიკვდილს, წერს ფრანგული ფიგარო. დასავლეთის გამოცემის ყურადღების ცენტრშია ასევე სირიის მეზობელი თურქეთი, სადაც ექსტრემისტების თავდასხმებისა და მძაფრი პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე კვირას საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ტაიმსის მიხედვით, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეეცდება გამოიყენოს ქვეყანაში შექმნილი ვითარება იმისათვის, რომ მისი ლიდერობით მოქმედ თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას შეუნარჩუნოს მანდატების აბსოლუტური უმრავლესობა. ციტატა სტატიიდან. მაგრამ არჩევნებში წარმატება, თუ ერდოანი კვირას გაიმარჯვებს, მოხდება ისეთი პოლარიზების ფასად, რაც არასოდეს ყოფილა თურქეთში, სადაც ყველაფერი გამსჭვალულია კონსპიროლოგიით, რომელთანაც ორივე, შეერთებული შტატები და რუსეთიც არიან დაკავშირებული. ეს არის მაღალი ფასი, რომელსაც თურქეთი იხდის ერთი ადამიანის ამბიციისათვის, პოლიტიკოსისათვის, რომელსაც გასულ კვირას ეკეკლუცებოდა კანცლერი მერკელი, რომელიც თურქეთს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასა და დაჩქარებულ გაწევრინებას პირდება, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ავტორიტარიზმსა და ქაოსში იძირებაო, წერს ტაიმსი. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჭდავს ფორინ პოლისი ჯეიმს ლიონის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებაზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკამდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიო შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახლდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპლსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ წლის განმავლობაში დაფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე, მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა პრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას ფსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდება რუს პროკურატურა, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას, წერს ფორიმ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგრეთ წოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნენ, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი, ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს ძირის გაუმწყველი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი რადიო თავისუფლება @gi, ჩვენი გადაცემის პოვნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
ფანტაზია დრულელი sentir il dolore della musica si alzò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte guardò negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare se voglio bene so ma tanto tanto bene so è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene so potenza della lirica dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole confondono i pensieri così diventa tutto piccolo anche le notti là in America ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi sentiva già felice e ricominciò in